Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 8 octombrie. Iată titlurile ediției. Nu guvernul se integrează în Uniunea Europeană, ci România și oamenii săi, declară șeful delegației europene la București, Jonathan Schiele.
De ce se opune facțiunea liberal-democrată din Parlamentul European primirii în 2007 a României în Uniunea Europeană? Un interviu cu liderul acestei fracțiuni, britanicul Chris Davis.
Care este relația dintre ministrul apărării Ion Mircea Pașcu și presa română?
Și o avantpremieră la meciul de fotbal România-Cehia, care are loc mâine la Praga. Începem cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
O televiziune arabă care citează surse anonime susține că britanicul Kenneth Bigley, răpit în Irak, a fost decapitat. Această știre a fost difuzată și de televiziunea britanică Sky News, care citează surse din anturajul premierului Tony Blair. Nici Ministerul Britanic de Externe, nici ambasada britanică la Bagdad nu au putut confirma încă informația. Ministerul irachian de interne a spus că nu cunoaște nimic despre soarta lui Bigley. El fusese răpit pe 16 septembrie împreună cu doi americani de o grupare militantă condusă de iordanianul Abu Musab al-Zarqawi. Americanii fuseseră decapitați la câteva zile după răpire. Alianța Nord-Atlantică a aprobat la Bruxelles un plan de a înființa în Irak o academie militară pentru ofițeri superiori ai armatei irachiene. Potrivit planului, în Irak urmează a fi trimiși aproximativ 300 de instructori militari NATO, dar nu a fost stabilită o dată exactă pentru începutul antrenamentelor. Premierul Israelului, Ariel Sharon, a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu președintele Egiptului, Hosni Mubarak, să întărească eforturile în lupta cu terorismul după 3 atacuri cu bombă în peninsula egipteană Sinai, care au făcut ieri 31 de morți, între care mulți turiști israelieni. Autoritățile israeliene au acuzat rețeaua Al-Qaeda pentru organizarea atacului. Guvernul României a adoptat calendarul pentru alegerile parlamentare și prezidențiale din 28 noiembrie, procedurile privind organizarea alegerilor urmând să înceapă de luni. Potrivit calendarului, campania electorală va începe cu o lună înainte de scrutin la 28 octombrie, iar până la 29 octombrie trebuie depuse la Biroul Electoral Central candidaturile atât pentru Parlament cât și pentru președinție. Ministrul român de externe, Mircea Geoană, unul din vicepreședinții Partidului Social-Democrat de Guvernământ, a declarat că președintele Ion Iliescu nu se va implica în alcătuirea listelor de candidați ale blocului electoral format de PSD și Partidul Umanist Român. Iliescu a anunțat că va candida la Senat pe listele PSD. Liderul democrat Traian Băsescu a declarat la Cluj că în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale, cel mai probabil succesor al său la șefia Partidului Democrat va fi primarul Clujului, Emil Boc. Dar a precizat că desemnarea viitorului președinte al PD va avea loc în urma unui proces intern de partid. Premiul Nobel pentru pace a fost câștigat anul acesta de ecologista keniană Wangari Maathai pentru contribuția ei la protecția mediului, la democrație și pace.
Raportul Comisiei Europene privind stadiul pregătirilor României pentru aderarea la Uniunea Europeană a fost redactat cu informații provenite din diverse surse. Guvernul român, Parlamentul European, statele membre ale Uniunii, delegația Comisiei Europene la București, organizații neguvernamentale, organizații financiare internaționale și diferite statistici, a declarat șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Schiele.
Vorbind la o conferință organizată de Institutul de Politici Publice din București, Schiele a declarat, citez, potrivit agenției Mediafax, nu guvernul se integrează în Uniunea Europeană, ci România și oamenii săi. Ceea ce înseamnă că pentru oficialitățile de la Bruxelles e important ca România să parcurgă etapele integrării și să existe un consens în elaborarea politicilor publice, indiferent de cine se află la guvernare.
România aproape de plin funcțională, acesta este titlul unei analize date astăzi publicității de Oxford Business Group, un prestigios centru de analiză economică cu sediul la Londra. Documentul evidențiază plusurile și minusurile acordate României în raportul Comisiei Europene, așa cum sunt văzute acestea de analiștii britanici. Detalii de la Radu Stănescu.
București era plin de fețe zâmbitoare săptămâna aceasta după publicarea mult așteptatului raport al Comisiei Europene în privința progreselor României pe calea aderării la Uniunea Europeană. Pe ușurarea guvernului de la București, raportul nu numai că a tras concluzia că România continuă să îndeplinească criteriul politic pentru aderarea la Uniunea Europeană și a obținut mult răvnitul statut de economie de piață funcțională, dar în același timp a sugerat punerea la punct a unui calendar comun care să permită României și Bulgariei să semneze tratatul de aderare la începutul anului viitor și să adere efectiv la Uniune la 1 ianuarie 2007. Cu toate că tonul raportului a fost deosebit de pozitiv, remarcă Oxford Business Group, au mai rămas încă semne de întrebare în legătură cu profunzimea recentelor schimbări din România. Spre exemplu, raportul a evidențiat ca un avertisment faptul că, deși economia românească este funcțională, ea nu este încă gata să facă față competiției de pe piața Uniunii Europene. Iar în mod semnificativ, raportul conține o clauză de salvgardare care permite ca data aderării să fie amânată în cazul în care România nu reușește să-și îndeplinească promisiunile de reformă și angajamentele de a aduce îmbunătățiri în anumite sectoare. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Îndeplinirea de către România criteriilor de aderare la Uniunea Europeană este contestată de fracțiunea liberal-democrată din Parlamentul European, cea de-a treia ca putere în Parlament. Liderul ei, deputatul britanic Chris Davis, a avut amabilitatea să ne acorde un interviu în exclusivitate. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pentru început care sunt intențiile practice ale liberalilor din Parlamentul European, care au votat o rezoluție prin care se opun admiterii în 2007 a unei Românii corupte. Chris Davis.
Vrem să trimitem un semnal de alarmă Comisiei și Consiliului European în sensul că valorile Uniunii Europene trebuie respectate integral de orice țară căreia îi se dă aprobarea să intre în Uniune. Mulți dintre noi sunt îngrijorați că, în ciuda anilor de negocieri cu România, există încă o corupție endemică, brutalitatea poliției. Sunt temeri că domnia legii nu este respectată și nu este eficientă, îngrijorări despre traficul cu femei și copii, care toate rămân de actualitate. În consecință, deși România încearcă evident să fie admisă în Uniunea Europeană și să dea asigurări că respectă legea la literă, punerea în aplicare a legilor și spiritul lor nu sunt încă recunoscute. Și oricât de mult ne-am dorit ca România să intre în familia europeană, aceste standarde trebuie respectate. Reformele trebuie făcute înainte ca România să poată să adere. L-am întrebat pe Chris Davis ce pot face liberalii practic în Parlamentul European. Ar putea respinge, așa cum scrie în rezoluția adoptată de fracțiunea lui, acordul de aderare? Liberal-democrații singuri nu pot obține așa ceva în mod evident. Cu toate acestea, a reieșit clar din audierea noului comisar pentru extindere în Parlamentul European că îngrijorările pe care noi le-am exprimat public sunt împărtășite de mulți alți deputați din diverse fracțiuni ale Parlamentului. Parlamentul va vota pentru a decide dacă România poate sau nu să adere la Uniunea Europeană. Întrebarea este ce vom face atunci când va veni vremea să votăm peste câțiva ani. Dar până la vot trebuie să dăm Consiliului de Ministri semnalul cel mai puternic posibil, un avertisment să nu forțeze procesul, să accepte că, deși există considerații strategice, militare și de politică externă în favoarea acceptării României, acestea nu trebuie să prevaleze în fața unei condiții de principiu, și anume respectarea și aplicarea valorilor europene. Iar valorile sunt rezumate în criteriile de la Copenhaga, care pun accentul pe necesitatea respectării drepturilor minorităților, pe domnia legii, democrație, libertățile de bază ale omului. Nu există însă un deficit în mecanismul de evaluare al Comisiei Europene, l-am întrebat pe Chris Davis, cum poate cineva cântări în mod real progresele în combaterea corupției, de exemplu. Cred într-adevăr, este o problemă complicată. Există însă organizații, în primul rând Comisia Europeană, care încearcă să evalueze situația în mod realist. Una din dificultățile deosebite este să compar România cu una din țările care a fost deja admise în Uniunea Europeană anul acesta. Să estimez cât de mult mai are România de făcut, de luptat, până să ajungă la aceleași standarde cu aceste state. Sigur că în unele din cele 10 state admise anul acesta, situația, de exemplu, în domeniul combaterii corupției nu este deloc strălucită. Mai sunt membri vechi, ca Italia, membră fondatoare a Uniunii, care are probleme imense cu mafia și crima organizată. Și atunci atunci se pune întrebarea cum facem ca această țară să respecte standardele. Eu însă tocmai am citit raportul Amnesty International despre situația drepturilor omului în România. Cinstit vorbind, este atât de dezasperantă încât mă întreb cum se mai erijează Uniunea Europeană în apărătoarea democrației, domniei legii, libertăților fundamentale, dacă permitem primirea unei astfel de țări care nu a fost capabilă încă să facă reformele necesare pentru a respecta criteriile pe care noi le considerăm fundamentale. Vă ocupați de România, l-am întrebat în continuare, dar privind rapoartele de țară, situația corupției în Bulgaria nu este mult diferită. Să fim realiști și onești, ceea ce încerc să fiu. S-au exprimat mai multe îngrijorări privind România decât Bulgaria și cred că aceasta reflectă în primul rând un fapt. România, ca dimensiune de țară, este mult mai mare decât Bulgaria. Cu 21 de milioane de locuitori, România va avea un cuvânt greu de spus în Uniunea Europeană din primul moment al aderării. De aceea este de două ori mai important să ne asigurăm că în cazul României totul merge bine. Nu uitați, cu excepția Poloniei, majoritatea țărilor care au fost primite în ultima rundă de extindere sunt țări mici, foarte mici. Malta, de exemplu, cu numai 400.000 de locuitori, sau Ciprul cu 700.000. România joacă vădit în altă ligă și de aceea este cu atât mai mult mai important ca totul să fie bine pregătit. Doresc ca România să fie admisă în Uniunea Europeană imediat ce dovedește că îndeplinește criteriile de la Copenhaga, în momentul în care fiecare cetățean din Uniunea Europeană poate să vadă că în această țară democrația, domnia legii, dispariția corupției endemice și drepturile omului sunt realități, valori cu adevărat asimilate. Și atunci vom spune bun venit României în familia europeană.
Deputatul britanic Chris Davis, liderul fracțiunii liberal-democrate din Parlamentul European, în dialog cu Victor Eschenazi Morojan. După cum se știe, în raportul Comisiei Europene referitor la România, autoritățile de la București sunt acuzate că îngrădesc libertatea presei. Luni, 52 de deputați PD și PNL vor depune o moțiune simplă intitulată Nu subordonării media de către guvernul Năstase, da libertății de exprimare. Semnatarii moțiunii doresc să afle lista contractelor de publicitate aprobate personal de premierul Adrian Năstase și cer ca guvernul să nu mai intervină pe piața media în dirijarea de fonduri publice pentru publicitate. În document se mai cere rezolvarea urgentă a agresiunilor împotriva unor jurnaliști români.
Sunt amintite în acest context cazul ziaristului Ivo Ardelean, care a fost bătut de indivizi rămași deocamdată necunoscuți, și amenințările formulate de fostul ministru al turismului, Dan Matei Agaton, la adresa ziaristei Sânziana Ionescu de la Adevărul.
Relația dintre guvernanții de la București și presa independentă a fost pusă din nou în evidență la începutul acestei săptămâni, mai precis la sfârșitul săptămânii trecute, după ce ziaristul Cornel Ivanciuc l-a acuzat pe ministrul apărării Ioan Mircea Paș că face poliție politică. Despre ce este vorba, aflăm chiar de la Cornel Ivanciuc.
Miercuri 29 septembrie m-am întâlnit la 4 stagioni, care e o pizzerie de pe Bulevardul Aviatorilor, cu un domn de la Partidul Democrat. În aceeași zi, două publicații centrale, Național și Libertate, au dat semnalul de atac împotriva lui Băsescu, deschizând un nou front. Cele două materiale, găzuite de cele două cotidiane, se făcea referire la o posibilă colaborare a lui Băsescu cu fosta Direcția 4 de Contrainformații Militare. Mie subiectul mi s-a părut foarte interesant. Asta a fost motivul pentru care m-am întâlnit cu un membru al PD, George Noiu, care este șeful Departamentului Comunicare al filialei de sector 1 a Partidului Democrat, în care am dezbătut diverse aspecte legate de apariția acestui material și cam ce ascunde el, cam ce resorturi intime ar putea ascunde. În discuție, pe parcursul discuției, mi-am anunțat și intenția de a scrie niște materiale despre ministrul apărării, ministrul Ioan Pașcu. A doua zi, un foarte bun prieten al meu, care este și cunoștință a domnului Pașcu, este vorba de fostul ambasador al României, regatul marocan, Ion Bălin, a fost sunat de Pașcu la ora 9. Pașcu i-a relatat în acest telefon cam tot ce am vorbit eu cu noi, în câteva puncte esențiale. Și frânturi din conversația noastră, i-a spus că m-am întâlnit cu Enoiu, așa i-a zis ambasadorului, i-a zis unde m-am întâlnit și că am discutat și despre afaceri cu alcool. Ceea ce este foarte adevărat, pentru că eu îi zisesem domnului de la PD că vreau să dezvolt acest subiect în care ministrul Pașcu s-ar putea să cauționeze o rețea de traficanți de alcool din nordul țării, din satul Mare și Maramureș. La ora 14:30 ambasadorul m-a sunat, mi-a relatat chestia asta care m-a oripilat. Pentru că eu am considerat o probă infailibilă a faptului că Pașcu nu putea să știe aceste elemente decât de la oamenii lui din Direcția Siguranță și Protecție Militară. Printre alte, vreau să vă spun că această direcție, din componența Direcției Generale de Informații Armate, este exact fosta Direcția 4-a de Contrainformații Militare. Și obiectul ei de muncă este cam același.
Vă referiți acum la ascultatul telefoanelor?
Nu neapărat, pentru că sunt metode mult mai sofisticate de a putea intercepta o convorbire. Și cea mai simplă și la îndemâna oricui, inclusiv a unui ziarist, este folosirea unui microfon unidirecțional. Vreau să spun că acest aparat este foarte ieftin, costă sub 500 de euro și poate fi achiziționat cu o legitimație de presă de la Spy Shop în Amsterdam. Registrarea este foarte bună, poți să o faci de afară, din stradă, din mașină, cam de la 200-300 de metri.
Domnule Ivanciu, ceea ce îmi spuneți mi-aduce aminte de un film care se numește Conversația lui Francis Ford Coppola,
dar
credeți că despre asta e vorba?
Domnul meu, Pașcu, în telefonul pe care a dat ambasadorului, a cărui bună credință nu o pun la îndoială, este exclusă din start o asemenea posibilitate. N-a făcut altceva decât să-mi demonstreze că știe ce am discutat și a demonstrat că știe ce am discutat, furnizând aceste elemente punctuale.
Cornel Ivanciuc de la Academia Cațavencu. Am încercat să aflăm punctul de vedere al ministrului Ioan Mircea Pașcu, dar de la cabinetul domniei sale ni s-a spus că se află într-o misiune externă.
Am fost nevoiți de aceea să ne limităm la replica purtătorului de cuvânt al Ministerului Apărării, în care se spune, citez, Ministerul Apărării Naționale nu va răspunde acestei acțiuni, care întrunește toate caracteristicile unei diversiuni, prin care se încearcă deturnarea atenției opiniei publice de la ultimele evoluții ale scenei politice românești, citat închis.
Comunicatul nu pomenește numele ministrului apărării și nu neagă explicit că acesta a luat la cunoștință conținutul conversației dintre ziaristul de la Academia Cațavencu și deputatul PD prin mijloace specifice. L-am întrebat de aceea pe Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, dacă din lipsa acestei negații se poate deduce că Ioan Mircea Pașcu a aflat într-adevăr de acea conversație. Mircea Toma.
Dacă ar fi să răspund în spiritul Academiei Cațavencu, sigur că a aflat, dacă nu din sursele pe care le presupunem noi, a aflat din presă că ar fi aflat, nu? Nu putem să formulăm un răspuns ferm aici. Deci, proba clară că a fost urmărit Ivanciuc la întâlnirea pe care a avut-o cu domnul Enoiu nu există. Există însă mărturia domnului Bălin, care spune clar că a avut o suită de convorbiri cu domnul ministru, la inițiativa ministrului, care a acuzat nu numai comportamentul lui Ivanciuc, ci și al altor ziariști, și că i-a solicitat să-l anunțe pe Ivanciuc să se potolească. Cuvântul domnului Bălin intră în competiție cu cuvântul lui Pașcu. Acest personaj însă nu vorbește direct, își lasă purtătorul de cuvânt să difuzeze un comunicat în care nu se exprimă clar, punctual la subiect, ci vorbește despre o nouă acuzație aruncată în cârca acelorași personaje, inclusiv a lui Ivanciuc, acuzându-i de un montaj, de o conspirație, de un joc la care nu participă. Deci am un prim motiv să cred că evită să răspundă clar, pentru că este în culpă. Un al doilea motiv este faptul că domnul Pașcu e recidivist. Istoria relațiilor domniei sale cu presa, cu libertatea de exprimare, este zbuciumată. A început în urmă cu 3 ani sau cu 2 ani, când a lansat un avertisment care conținea o amenințare adresată vieții, integrității corporale a ziariștilor, după care a avut o inițiativă legislativă extrem de scandaloasă privind legea dreptului la replică, o lege aberantă care obliga instituția media să publice dreptul la replică înainte chiar de a fi avut vreo sentință care să confirme sau infirme vinovăția jurnalistului. Deci un act de cenzură clar, pățiș, care nu are niciun fel de soluție intermediară. Deci legea aceea este încă în Parlament, zace undeva uitată după ce am reacționat noi, societatea civilă și presa, împotriva ei. Deci, în acest context, eu cred că domnul Pașcu are o problemă cu înțelegerea unei societăți democrate. Cred că, datorită acestor repetate ieșiri, fie explicite, fie, așa cum este cea de acum, camuflată în dosul unor activități de informare, țintind ziariști, trebuie să se retragă. Asta este opinia mea personală, nu este un personaj cu care să ieșim în față în Europa. În forma cea mai elegantă ar fi să-și dea demisia înainte de a-i o cere cineva. Deși mi se pare că s-a comis deja Renate Weber, președinta Fundației pentru Societate Deschisă, deja s-a exprimat în acest sens. Noi, Agenția de Monitorizare a Presei, am cerut premierului să ia o poziție față de conduita domnului Ioan Mircea Pașcu.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei.
Felul cum a fost comentată în presă retragerea președintelui Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, din cursa prezidențială, este analizată acum de Nicolae Manolescu.
Retragerea domnului Stolojan din cursa prezidențială și din conducerea Partidului Național Liberal, numirea domnului Traian Băsescu drept candidat al Alianței DA la președinție, iată evenimente bine cunoscute ascultătorilor postului de radio Europa Liberă, comentate și răscomentate. În legătură cu ele, am putut observa de la sfârșitul săptămânii trecute încoace un adevărat fenomen mediatic. Spectacolul comentariilor, supozițiilor, ipotezelor oferite de analiști, gazetari, politicieni, l-a întrecut cu mult pe acela pur politic. Și înainte de a discuta serios ce consecințe va avea desistarea domnului Stolojan și intrarea liderului PD în curs, am putut afla părerea câtorva zeci de persoane specializate în a apărea pe micul ecran, la radio, în presa scrisă, despre motivele retragerii, bineînțeles, presupuse, despre bolile domnului Stolojan, tot presupuse, despre șantajele, tot presupuse, la care va fi fost supus de adversarii politici, despre conflictul, tot presupus, pe domnul Stolojan și Băsescu și despre care se spune că ar fi fost lucrat în foi de viță, cel din urmă de cel din tâi. Mă rog, despre toate cele, inclusiv despre natura lacrimilor domnului Băsescu, presupuse de crocodil, de la conferința de presă în care a fost anunțată retragerea domnului Stolojan. Trebuie să mărturisesc că rar mi-a fost dat să urmăresc un spectacol mai neinteresant și mai incorrect deontologic undeva între aflatul întreabă și bănuiala de crimă politică. Excepțiile se pot număra pe degetele de la o mână. Presurprinderea multora și a mea, oamenii altădată cu capul limpede și vorbire măsurată, au delirat minute în șir sau pe întinderea unor bune coloane de ziar despre lucruri care nu puteau fi probate și mai ales care, vorba celebră a lui Titu Maiorescu, nu erau în chestie. Moderatori de televiziune își întrebau repetat invitații despre locul unde s-ar afla după retragere domnul Stolojan, ca și cum asta ar avea vreo importanță. Ziariști cu experiență, un analist politic cu pretenții științifice, s-au lansat în ipoteze absolut halucinante. Cenarita e tot mai des o inflamație gravă în gazetăria politică românească. De aproape 15 ani s-a tot întins ca o epidemie, atingând azi multe creiere luminate. Alții și-au dat, cum spune românul, rama pe față. Ne-am pomenit că domnul Băsescu are câțiva înverșunați adversari printre ziariști independenți și care, vorba lui Caragiale, de nimeni nu de pandă. Răstălmăcirea spuselor unora și altora dintre liderii politici a fost metodă curentă. Ascultam și nu venea să cred. Parcă nu fusesem de față la o declarație ori la o discuție cu câteva clipe mai înainte, când urechile mele înregistraseră foarte clar cu totul altceva. În fine, 3 sondaje de opinie, unul nota bene telefonic, ne-au furnizat zilele trecute informații contradictorii și uneori opuse, ba chiar că Vadim ar fi pe locul 2 între Năstase și Băsescu în cursa Cotroceniului și încă Băsescu nici nu se anunțase pretendent. Despre neseriozitatea acestor practici nu sunt mai multe de spus decât despre felul cum Canalul Național de Televiziune a prezentat știrea retragerii, cu evocarea dosarelor în care domnii Stolojan și Băsescu ar fi incriminați. Și în tot acest balamuc mediatic, iertat să fiu, dar venit exact în perioada în care oficialități europene și organisme de presă internă reclamau cu mai multă ardoare ca niciodată faptul că presa românească liberă e în pericol, și în tot acest balamuc mediatic, cel puțin 2 lucruri importante au fost complet ignorate. Primul, dacă tot s-au întrebat unii și alții ce este cu retragerea și cu depresia clinică a domnului Stolojan, acesta fiind diagnosticul, socotindu-l de altfel cu mult regret un posibil președinte ideal, n-am inventat eu cuvântul, poate era cazul să ne întrebăm și ce ar fi fost dacă domnul Stolojan claca nervos în plin exercițiu al funcției prezidențiale. 2. Și legat de asta, nicio personalitate nouă, tânără, de anvergură, n-a scos capul în timpul cât domnul Stolojan a preluat PNL. Cu doamna Tatarcan și cu domnul Flutur se poate pune problema înnoirii cadrelor politice ale unui partid, chiar dacă a crescut spectaculos în sondaje. Nici cu împingerea domnului Tăricianu, Cunte. Dacă e o criză în PNL și general în opoziție, aceasta este criza adevărată. Și nici de cum retragerea din politică a unui lider pe care politica l-a îmbolnăvit. Era în dreptul domnului Stolojan să se retragă și să se îmbolnăvească, dar era și obligația lui de a face mai mult decât să sporească artificial procentele electorale ale Partidului Național Liberal. Nicolae Manolescu pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
8 octombrie 1984. În două numere la rând din Scânteia apare un fel de reportaj sub genericul La datorie unde țara are nevoie de tine. Lectura celor două texte ne edifică asupra rațiunii publicărilor. Primul intervievat este minerul Chichi Iosif, originar din Harghita, stabilit în urmă cu două decenii la Motru, în inima Oltenii. El și soția lui, tot de naționalitate maghiară, au trei fete. Prindeți rădăcini trainice în Oltenia, tovarășe Chichi, exclamă admirativ reporterul. Așa zic și eu, răspunde minerul. Așa zic și Ștefan Dobrița, deloc din Moldova, bănățeanul Emil Muravscic, maramureșanul Grigore Steț, gorjanul Constantin Nimar. Reporterul, cu sprijinul corespondenților locali ai Scânteiei, îl mai intervievează la Călăraș pe subinginerul Gheorghei Șandor. El e din Târgu Mureș, e foarte tânăr, s-a împrietenit în cămin cu dulgherul Gheorghe Vâlcu. La întreprinderea metalurgică din Iași, inginerul Șiclodi Francisc e bun prieten cu subinginerul Costică Ignea. Fica lui Costică, Lorena Sofia, e la școală, în clasa a treia, colegă de bancă cu fiul lui Șiclodi, Otilo Eugen. La Buzău îl aflăm pe maestrul gravor Horvat Ștefan, iar la Bogdănești, de sub Vaslui, pe inginerul agronom Aaron Peterfi. Acesta s-a căsătorit cu o fată din Huș, au trei copii, Aaron, Gabriel și Ion. Când merge la Huedin, la bunicii din partea tatălui, Gabriel e strigat Gabor. Așa zis un reportaj scris grandilocvent și cu risipă de clișee, prea de fapt să sugereze că românii și maghiarii trăiesc în anul de grație 1984 în cea mai bună dintre lumile posibile. În aceeași perioadă, presa occidentală vorbea tot mai insistent despre politica regimului Ceaușescu de a-i muta cu sila pe maghiarii din Transilvania în celelalte regiuni ale țării. Articole din Scânteia se chinuiau să arate că toată suflarea României construia voios și în libertate socialismul multilateral. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și acum o avanpremiere la meciul de fotbal Cehia-România, care va avea loc mâine la Praga.
Mâine la Praga, România joacă împotriva Cehiei, meciul în care are dezdrobit șansele mici. România se prezintă la Praga pentru a fi din nou remarcată. Cine joacă împotriva Cehiei poate confirma că e o echipă din divizia europeană B sau poate promova alături de cehi. Deși cehii au de departe prima șansă, România poate încerca o ruptură. Românii se află în postura care le convine. Cehii trebuie să câștige primele puncte în grupă și sunt forțați să preseze. România poate deci juca pe contre. Aturile sunt Mutu și iar Mutu. Nu pentru că Adrian Mutu ar fi în vârf de formă sau pentru că îl cunoaște bine pe Piotr Cech, colegul său de la Chelsea, care va apăra poarta cehii. Argumentul lui Mutu e starea de spirit pe care a adus-o la națională. Căci Adrian Mutu a sosit ca un evadat. La Londra, Chelsea a decis, după obiceiul cluburilor mari care apără scumpetea de bibelouri cumpărate la prețuri uriașe, că Mutu e accidentat și că nu are de ce să joace la Praga în naționala României. Chelsea a hotărât în numele lui Mutu și a trimis apoi o notă Federației Române. Între timp, Mutu, aflat în conflict deschis cu Jose Mourinho, antrenorul lui Chelsea, și-a făcut bagajele și a apărut la Praga, declarându-se bun de joc. Chelsea l-a amendat imediat, aspru, cu salariul pe două săptămâni. 170.000 de dolari. Mutu n-a sărăcit, dar viitorul lui la Chelsea e compromis. În schimb, sfidarea lui Mutu a reaprins sentimente adormite în naționala României. Atmosfera s-a schimbat până și în presă, unde Mutu era până mai ieri subiect de reportaje ironice. Cel mai contestat și neserios jucător al naționalei devine, măcar pentru meciul de la Praga, izvorul revoltei. În rest, Cehia vine cu o echipă în continuare lipsită de nervet, care preferă să fie fidel lui Juventus și să ia salariul întreg. Oricum, distribuția cehă e extrem de puternică. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ediția de astăzi a emisiunii noastre se încheie aici. Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21, programul Ora